ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นรายการพบคุณครูศึกษาศาสตร์วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆนะคะเราก็จะมาคุยกัน เรื่องเมื่อลูกรักไปโรงเรียนเป็นโรคในวัยอนุบาลเนี่ยนะคะวันนี้ที่ท่านได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะวิชาเอกปฐมวัยวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินได้ให้เกียรติมาพูดคุยด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะรถติดไหมคะมาทำงาน
ก็ติดเหมือนกันนะคะ
ติดค่ะ
อาจจะเพิ่งเป็นวันแรกยังเปิดไม่พร้อมกัน
ทีนี้พอลูกไปวันแรกนะ
คะ
ก็จะตื่นเต้นกันทั้งครอบครัวอาจารย์รู้สึกไหมคะ
ใช่
นะคะทั้งครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกเล็กนะคะซึ่งเคยอยู่บ้านมาตลอดพอจะไปโรงเรียนก็ทั้งครอบครัวก็ตื่นเต้นกันหมดเลยนะคะทีนี้ความรู้สึกของเด็กนะคะอาจารย์คะเด็กเขาตื่นเต้นเขาอยากไปหรือเขาเป็นยังไงไหมคะอาจารย
์ค่ะก็จะมีความหลากหลายความรู้สึกก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนนะคะ
ค่ะ
ถ้าถามความรู้สึกของเด็กเมื่อไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยคุ้นเคยกับบุคคลที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ค่ะ
เขาก็จะมีความรู้สึกแปลกนะคะแปลกคนนะคะหมายความว่าบุคคลที่เขาไปพบเห็นเนี่ยนะคะก็คือคนที่เขาไม่เคยคุ้นเคย
ค่ะ
นะคะก็จะมีความรู้สึกแปลกในบุคคลต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งสถานที
่
นะคะก็เด็กบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านนะคะมีผู้ดูแลอะไรต่างๆนะคะนานๆทีอาจจะออกไปนะคะนอกบ้านบ้างนะคะอันนี้ก็แปลกในสถานที่โรงเรียนที่เด็กไป
อาจารย์ขาฟังอาจารย์พูดแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเด็กคนไหนที่ครอบครัวไม่ค่อยพาเด็กออกข้างนอกเด็กก็จะยิ่ง
ใช่นะคะ คือความคุ้นเคยนะคะตรงนี้มันก็มีผลถึงเรื่องของการปรับตัวแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกของเด็กเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของพ่อแม่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยต้องรู้สึกธรรมดานะคะสำหรับไม่ว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ตามแต่ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะน่าจะต้องยิ่งมีมากใหญ่เลยนะ
คะ
เราก็เขาก็มีความรู้สึกกลัวที่จะแยกจากคุณพ่อคุณแม
่
นะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี่คุ้นเคยนะคะก็มีความรู้สึกเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านใช่ไหม
คะ
เขาก็อยู่ในบ้านอย่างอะไรล่ะเคยชินอบอุ่น
ค่ะเพราะเขาคุ้นเคย
ใช่แต่ว่าเธอพอไปโรงเรียนแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งสถานที่แล้วไหนยังจะคุณแม่พาไปนี่คุณแม่พาเรามาที่เนี่ยแล้วถ้าเกิดบางโรงเรียนเนี่ยนะคะก็คือให้ผู้ปกครองมาส่งลูกแล้วก็กลับเลยเนี่ย
คิดดูใจเด็ก
นะคะเด็กต้องรู้สึกว้าเหวอะค่
ะ
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยก็จะมีหลากหลายแล้วเด็กบางคนเนี่ยนะคะคงจะต้องกังวลหรือว่าเครียดมากนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าเด็กมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวล
แต่คุณพ่อคุณแม่นี่ต้องสังเกตแต่ว่าย้อนมองดูนะคะว่าการจะให้ลูกของเราไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยนะคะน่าจะต้องมีการเตรียมตัวลูกของเราก่อนคือไม่ใช่อยู่ๆนะคะนึกอย่างจะเอาละปีนี้ลูกต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะคะก็ไปสมัครไปอะไรทำเองหมดทุกอย่าง
ค
ุณพ่อคุณแม่เลือกเองหมดนะคะแล้วก็พอถึงเวลาวันเปิดเรียนก็พาไปนั่นว่าทำแบบนี้นะคะ เด็กเล็กๆนะคะบางครั้งเนี่ยการแสดงออกของเด็กแต่ละคนเนี่ยความกังวลหรือความเครียดเนี่ยพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ผู้ปกครองพ่อแม่ต้องตระหนัก
ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะคะว่าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะคะมันเป็นการไปโรงเรียนครั้งแรกของเด็กทำยังไงเราถึงจะให้เด็กรู้สึกประทับใจนะคะว่าไปโรงเรียนแล้วประทับใจมีความสุขอยากจะอยู่ที่นั่นนะคะการที่เด็กมีพฤติกรรมบางอย่าง ที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเด็กอาจจะเครียดอาจจะกังวลอย่างที่อาจารย์พูดนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าลูกจะมีพฤติกรรมบางอย่างออกมา
เพราะฉะนั้น
มันจะค่อยๆหายไปหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ค่ะถ้าได้รับการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะจะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ยร้องไห
้โอ้ใช่
ใช่ไหมคะ
จะเห็นค่ะอาจารย์คะเวลาผ่านโรงเรียนอนุบาลเนี่ยจะเห็นเลยโอ้โหบางทียื้อกันอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะคะลูกก็ไม่ยอมเข้าพ่อแม่ก็พยายามจะลากลูกเข้าไปอันนี้เป็นภาพที่พอเห็นแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจารย์
คืออาจจะยอมลงไปนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วย
แต่ตอนจะกลับหรือเปล่าคะ
แต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งนี
่
นะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์พูดถึงความรู้สึกของเด็กที่ไปโรงเรียนครั้งแรกนะคะเด็กกังวลทีนี้พ่อแม่ก็กังวลเหมือนกันไหมคะ
แน่นอน
นะคะ
เดินมองดูนะคะความก็คงต้องมาดูความรู้สึกของแม
่
ของคุณพ่อคุณแม่น
ะ
นะคะอันนี้ประการแรกทีเดียวเลยเนี่ยนะคะย่อมห่วงใยอะค่ะนะคะเพราะว่าเราก็เลือกโรงเรียนให้ลูกเนี่ยอย่างดีแล้วนะนะคะก่อนที่จะตัดสินใจส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยก็มีความห่วงใยนะคะว่าลูกจะอยู่ได้ไหมนะคะอยู่กับคุณครูอยู่ในโรงเรียนทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้หรือเปล่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะกังวลห่วงใยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คาดหวังนะคะเพราะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะบางกลุ่มนะคะคาดหวังว่าลูกเนี่ยนะคะสมมติลูกเนี่ยพร้อมหมดไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยคาดหวังเลยโอ
้ลูกต้องได้เรียนหนังสือ
ต้องได้เรียนหนังสือกลับมาเนี่ยนะคะอาจจะมีการพูดคุยถามนะคะ
ว่าวันนี้ลูกเรียนอะไรได้อ่านหนังสือหรือเปล่านะคะ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็คือก็เข้าใจได้อะนะคะจันทร์ครับ
เป็นเรื่องปกติ
ใช่ผู้ปกครองส่งลูกไปโรงเรียนก็หวังว่าลูกจะได้ไปอ่านเขียนคิดเลขนะคะได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่วันนี้อาจจะไปส่งลูกมาแล้วมานั่งฟังรายการของเรานะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเน้นมองว่าก็ดีนะคะการที่ลูกไปคืออยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเนื่องจากลูกเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวในบ้านก็จะมีพ่อมีแม่บางทีก็จะมีพี่เลี้ยงหรือมีปู่ย่าตายายอยู่ทุกคนก็จะทำไมคะพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กนะคะเด็กก็รู้สึกว่าโอ้สบายไม่ต้องทำอะไรแต่การที่ให้ลูกไปอยู่โรงเรียนเนี่ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเด็กเยอะจะมีครูหรือครูพี่เลี้ยงแค่2คนเพราะงั้นการดูแลก็จะไม่ทั่วถึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดในแง่ที่ว่าลูกเราจะได้ปรับตัวนะคะจะได้ปรับตัวจะได้ช่วยเหลือตนเองบ้างเขาก็จะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันนะคะ
เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะท่านมองดูนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องส่งลูกไปโรงเรียนนะคะโอกาสที่เด็กจะอยู่ที่บ้านนะคะก็คงมีบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นไงครับไม่พอบางทีก่อน3ขวบด้วยซ้ำนะ
โอ้ใช่
ตั้งแต่ยังเล็กต้องไปฝากเลี้ยงอะไรแบบน
ี้ที่ฉันได้ยินคุณแม่บางคนเขาพูดกันนะคะบอกว่าพอตั้งท้องเนี่ยก็เริ่มหาโรงเรียนให้ลูกแล้วนะคะเป็นการเตรียมความพร้อม
ก็มีห่วงใยกังวลกลัวลูกจะอะไรคะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่
ที่เราต้องการคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด
มองดูนะคะว่าสมัยเนี้ยโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตัวเองอะค่ะ
ค่ะ
นะคะ
เพราะฉะนั้นพูดถึงคุณภาพก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากอาจารย์หมายความว่างั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าลูกอยู่ใกล้บ้านน่าจะดีไหมคะอาจารย์คะ
น่าจะดี
นะคะเด็กก็ไม่ต้องตื่นเช้า
หรือใกล้ที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะ
นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดแต่มาพูดเรื่องนี้ตอนนี้อาจจะสายไปแล้วเพราะว่าได้ตัดสินใจเลือกไปแล้วทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าทำยังไงถึงจะทำให้ลูกไปโรงเรียนอย่างมีความสุขอาจารย์ขาก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนจะร้องไห้
ใช่
นะคะก็มีเด็กบางคนที่เขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับโรงเรียนใหม่แล้วเขาก็มีความสุขกับการได้เล่นของเล่นเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลส่วนมากเนี่ยก็จะมีของเล่นเยอะแล้วก็มีเพื่อนวัยเดียวกันที่จะเล่นด้วยกันได
้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวนะคะ
ค่ะ
บางทีอย่างที่อาจารย์ว่าไว้อะ คุณพ่อคุณแม่เตรียมตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องใช่ไหมคะแม้กระทั่งพื้นฐานทางอารมณ์อะไรต่างๆใช่ไหมเรื่องถึงคุณพ่อคุณแม่บางคนนี่เป็นไงพูดคุยกับลูกตั้งแต่ลูกคุณแม่นะคะพูดคุยกับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องร้องเพลงนะคะอ่านหนังสือนิทานคุยกับลูกอะไรแบบนี
้หรือแม้แต่ให้ลูกฟังเพลง
ใช่นะ
คะอยู่ในท้อง
ก็สิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเด็กโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน
ก็ด้วยความรักกันนะคะสังขารด้วยความรักอยากจะให้ลูกออกมานี่เป็นเด็กที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะจันค่ะจากความรู้สึกของเด็กความรู้สึกของแม่เราจะผ่อนคลายเรื่องนี้ได้ยังไงในแง่ของการเตรียมตัวจะช่วยได้ใช่ไหมคะจ๊ะ
ได้ค่ะคือดิฉันเองเนี่ยก็มองดูนะคะว่าก็คงเตรียมทั้งตัวเด็กเองด้วยตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วยนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าสำหรับเด็กเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยนะคะย่อมต้องเข้าใจนะคะในธรรมชาติในลักษณะคื พัฒนาการของลูกตัวเองนะอันนี้เป็นความรู้ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะหาอ่านได้งั้นมองดูตรงนี้นะแต่ว่าถ้าจะเตรียมตัวลูกเราก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมีพี่เลี้ยงหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยช่วยลูกประคับประคองลูกใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยเด็กแต่ละห้องเนี่ยก็มีจำนวนไม่ใช่ดูแลลูกเราคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่ของโรงเรียนอยู่แล้วที่จะช่วยสอนลูกของคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะคะแต่นะคะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยต้องฝึกลูกของตนเองยกตัวอย่างเช่นนะคะการรับประทานอาหารนะคะก็เรียนมองดูหลายคนนะคะเรียนเห็นอ่ะไม่อยากจะบอกแบบไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นคุณปู่คุณย่าเดินนะคะแล้วก็ป้อนมีจริงๆนะคะเรียนยังมองดูว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะแต่เรียนเห็นจริงๆด้วยความที่รักหลานหรือรักลูกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นลูกหลานเดินไปทางไหนก็คอยป้อนซึ่งเรียนมองดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราป้อนให้เขาเราไม่ได้ช่วยฝึกอะไรเขาเลยเขาอาจจะยอมรับประทานอาหารนะคะมีอะไรนะมีความพึงพอใจแต่นะคะเรียนว่าฝึกให้ลูกตัวเองเนี่ยลองรับประทานอาหารเองสิเพราะว่าไปอยู่ที่โรงเรียนไม่มีคนป้อน
ค่ะที่เคยเห็นค่ะไปสวนสาธารณะก็จะมีพี่เลี้ยงปู่ย่าตายายหรือแม้แต่พ่อแม่ก็จะมีจานข้าวจังค่ะ เด็กก็จะไปวิ่งเล่นแล้วก็เคี้ยวข้าวไปพอหมดเรียกกวักมือมาเด็กก็มาอ้าปากอ้าป้อนใส่ปากเด็กก็ไปวิ่งเล่นต่อ
ค่ะที่ฉันเห็นจริงๆในปัจจุบันยุคนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์คะอย่างคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะมองว่าแม่ลูกยังเล็กช่วยไปก่อนเดี๋ยวพอโตหน่อยทีนี้การช่วยเหลือตนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการแบ่งเบาภาระของคุณครูที่อาจารย์ว่าอยู่ในโรงเรียนก็ต้องดูแลคนเยอะเนี่ยนะคะทีนี้ในแง่ของตัวเด็กเองเนี่ยอาจารย์คะถ้าเราฝึกให้เขาช่วยตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงสำหรับตัวเด็ก
เพราะว่าการอันนี้เป็นเรียกเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมเลยนะ
ค่ะ
เพราะว่าการช่วยเหลือตัวเองของเด็กได้เนี่ยพอต่อไปเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ย มันมีการที่จะต้องเล่นหรือทำงานร่วมกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตนเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะไปอะไรคะทำกิจกรรมนะคะต่อไปเมื่ออยู่ที่โรงเรียนแต่ทีนี้เรามองดูนะคะว่าการรับประทานอาหารตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะจะต้องมีความเข้าใจว่าลูกของตัวเองเนี่ยรับประทานอาหารแล้วมันอาจจะมีหกเลอะเทอะบ้างอะไรเงี้ยต้องยอมรับในตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าแม้ต้องเรียบร้อย
แต่บางคนจะมองว่าป้อนเองดีกว่าไอ้การที่ต้องมาทำความสะอาดเนี่ยโอ้มันงานมันหนักกว่าการป้อน
ตรงนี้
แต่มันไม่ถูกใช่ไหมคะจัง
คือไม่ได้สอนลูกของตัวเองเลยนะคะ
ก็คือต้องอดทนเหมือนกันเน
า
ะ
ต้องอดทนนะคะ
ใจเย็น
ต้องใจเย็น
ค่ะทีนี้ส่วนหนึ่ง อย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่ามันเป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางสังคมที่เด็กจะต้องไปอยู่กับคนอื่นก็คือเขาสามารถทำอะไรได้เองทีนี้ มันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่จะทำให้เด็กเขามีความรู้สึกเหมือนเขาภาคภูมิใจในตัวเองลึกๆว่าเขาก็ทำนั่นทำนี่
ค่ะใช่เพราะว่าช่วงวัยเนี้ยเป็นช่วงที่เขาอยากจะมีอิสระในการคือเป็นตัวของตัวเองอ่ะ
ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองเนี้ยนะคะต้องเข้าใจในคือต้องเข้าใจในพัฒนาการเด็กตรงนี้ด้วยอ่ะจะได้ส่งเสริมหรือว่าฝึกลูกของตัวเองได้สอดคล้องกัน
อ
่ะเพราะว่าถ้าทำให้เขาหมดทุกอย่างเนี้ย
ค่ะ
นะคะคือเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่มีความสามารถ
ใช่
นะใจเขาเองนะเขาอยากจะทำ
อยากจะทำเองแต่ปรากฏว่ามีคนทำให้หมดเลย
เพราะฉะนั้นโตขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะ
คะ
ถ้าลูกไม่ทำอะไรเลย
ค
ุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงทำให้ทุกอย่าง
ก็ต้องทำให้ตลอด
จนลูกเป็นผู้ใหญ
่โอ้ก็หนักนะคะอาจารย์ถ้าพูดอย่างนั้นทีนี้การช่วยเหลือตนเองเนี่ยอาจารย์คะคุณพ่อคุณแม่บางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของพัฒนาการเด็กก็อาจจะถามในใจว่าแม้อาจารย์พูดว่าให้เด็กช่วยเหลือตนเองให้ลูกช่วยเหลือตนเองทีนี้มันควรจะช่วยในเรื่องอะไรบ้าง
คือช่วยในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วนะ
คะ
การเข้าห้องน้ำเนี่ย
ค
ือการช่วยตัวนี้ไม่ใช่ปล่อยที่
ให้เด็กทำเองเลยไม่ได้ใช่ไหมคะ
เราคอยดูแลช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆ
หรือให้คำแนะนำ
ใช่การเข้าห้องน้ำนะคะการทำความสะอาดนะคะหลังจากเข้าแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องช่วยฝึก
อาบน้ำนี่ด้วยได้ไหมคะ
ช่วยการแต่งกายนะคะก็คอยดูแลอยู่ใกล้
ๆก็เหมือนกับฟังอาจารย์พูดแล้วมันก็เหมือนกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองนะคะที่จะให้เขาได้ทำตรงนี้
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เวลาไปอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะเขาต้องไปเข้าห้องน้ำต้องรับประทานอาหารของว่างกลางวันเวลาจะนอนนะคะตื่นนอนแล้วอาจจะต้องไปล้างหน้าใช่ไหมคะสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันพื้นๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะทำได้ไม่ดีคืออย่าไปเครียดกับเขาเพราะว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยครูเองเนี่ยก็จะช่วยต่อค่ะนะคะอบรมดูแลเขาต่อไม่ใช่ว่าต้องเนียบมานะคะเรียนที่พูดแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าตั้งความคาดหวังไว้สูงว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยสมบูรณ์ไปหมดนะคะก็ต้องค่อยๆ
อาจารย์คงเข้าใจวินัยเริ่มที่บ้านใช่ไหม
ใช่แล้ว
ที่บ้านเนี่ยเด็กเล่นเก็บของกิจวัตรประจำวันง่ายๆ
อ่
ะนะคะซึ่งอยู่ในอะไรชีวิตของเด็ก
ค่ะซึ่งเรื่องนี้สำคัญแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็คิดไม่ถึงนะคะจันค่ะค
ิ
ดไม
่ถึง
ใช่ใช่ทีนี้การเตรียมตัวเด็กนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันอาจารย์ขาจะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาไปอยู่โรงเรียนได้โดยที่มันไม่ขัดแย้งกันระหว่างวิถีดำเนินชีวิตที่บ้านกับที่โรงเรียนว่ามันจะแตกต่างกันมาก
ก็อันนี้เรื่องของการปรับตารางการดำเนินชีวิตคือเรียนยกตัวอย่างหน่อยก่อนจะยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะตามใจลูกจะดูทีวีจะนอนดึกจะนอนอะไรอะไรคะคือตามใจลูกหมดทุกอย่างบางทีดูละครไปกับคุณพ่อคุณแม่อะไรด้วยใช่ไหม
คะ
ทีนี้การนอนดึกเนี่ยนะคะมันก็มีผลถ้าเกิดลูกไปโรงเรียนเนี่ยนะ
คะ
ต้องไปแต่เช้าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นยังไงคะไหนจะต้องไปทำงานต้องดูแลลูกการแต่งกายนะคะถ้าอยู่กันพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคงไม่ต้องไปถึงกับไปเอาเด็กมาจากที
่นอนอุ้มมาจากที่นอน
เพราะว่าเขานอนดึก
แล้วก็เอาไปใส่รถไว้ก่อนนะจันค่ะพอไปถึงหน้าโรงเรียนก็ให้ไปแต่งตัวที่นั่น
ในรถ
ป้อนข้าว
นะคะฉันว่าตรงนี้คงจะต้องปรับ
ตาราง
เวลาในการอะไรคะดำเนินชีวิต
อ
ะแล้วลูกเนี่ยบางทีกลางวันเนี่ยเมื่อไปอยู่โรงเรียนแล้วต้องนอนนะคะ
ค่ะ
นะคะอันนี้ค่อยๆฝึกลูก
กลางวันทีนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะมองว่าทำไมต้องให้นอนด้วยอะอยู่ที่โรงเรียน
อ
ะ
ตรงนี้เนี่ยมันมีการวิจัยหรือว่าแม้กระทั่งติดตามนะคะในเรื่องของพัฒนาการอะไรทั้งหลายแหละแล้วนะคะว่าช่วงที่เด็กนอนกลางวันเนี่ย มันเป็นช่วงที่ช่วยนะคะพัฒนาสมองคุณพ่อคุณแม่คงอยากให้ลูกนี่เป็นคน
ฉลาด
เรียนรู้ดีฉลาดใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นการนอนกลางวันเนี่ยมีความสำคัญมาก
ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของเด็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้น
สมองจะจัดระบบในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะคะในกรณีที่คุณแม่กำลังฟังรายการเราอยู่ตอนนี้คุณแม่เข้าใจทีนี้ปรากฏว่าในบ้านเนี่ยไม่ได้มีคุณแม่คนเดียวมีปู่ย่าตายายมีคุณพ่ออยู่ด้วยก็บอกอ้าว แล้วทำไมจะต้องมาจัดระเบียบกันอย่างนี้เด็กมันก็จะเกลียดโรงเรียนสิเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่สบายพอไปโรงเรียนจะต้องมานอนหัวค่ำจะเคยนอนดึกได้ทำไงดี
คือไม่คงต้องคุยกันนะคะคุยกันในระหว่างเนี่ยค่ะผู้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องสมาชิกของครอบครัวก่อนเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่า1อาทิตย์แล้วถึงฝึกนะคะ
อ๋อต้องฝึกตั้งแต่แรก
ฝึกมาแบบว่าเรียนว่า
อาจารย์หมายถึงก่อนที่ลูกจะเริ่มไปโรงเรียนหรือเปล่าคะ
ก็คือต้องคือเริ่มตั้งแต่ออกลูกทำไมคะ2ตั้งแต่ขวบแรกนะ2ขวบ3ขวบมาเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่เพิ่งฉันจะเอาลูกไปฝากโรงเรียนเพิ่งเริ่ม
จะมาฝึก
มันไม่ใช่
แต
่ต้องค่อยเป็นค่อยไป
ในกรณีที่คุณแม่บางคนมาอาตายแล้วเราไม่ได้ฝึกลูกมันเลยมาฝึกตอนนี้นี่สายไปไหมคะอาจารย์
ไม่สายค่ะอาจารย์ค่ะก็แต่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องต้องคุยกันก่อน
ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดคุณแม่บอกอ้าวหนูได้เวลาไปนอนตาหรือยายบอกเอ้ยทำไมมันยังวันอยู่เลยทำไมจะให้ลูกนะเถียงกันต่อหน้าเด็กเป็นไงคะ
เด็กฉลาดนะครับพอต่อไปอ่ะจะต้องไปหาคุณตาคุณยาย
เพราะรู้ว่ามีคนเข้าข้างเราอยู่โอ้ค่ะทีนี้ตรงนี้เด่นมองว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องคงเส้นคงวาเกี่ยวกับระเบียบตรงนี้นะคะไม่ใช่บางวันอ่ะต้องนอนเร็วแต่บางวันก็อนุโลมให้นอนดึกได้เด็กก็จะเริ่มลูกมีความรู้สึกว่าอ่ะไอ้ตรงนี้นี่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของพ่อแม่เราหรือเปล่าบางวันให้เราต้องนอนอย่างนี้เด็กก็จะเริ่มสับสนไหมคะอาจารย์
ต้องอดทนนะคะเรียนว่าต้องมาคุยกันทีหลังนะคะ สมมติว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา นะคะ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเท่าที่ได้เคยคุยกับลูกศิษย
์ค่ะ
นะคะเขาจะบอกว่าอาจารย์คะลูกศิษย์ที่เขาเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งอะคะอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งที่หนูมีปัญหามากเลยอาจารย์เด็กบางคนเนี่ยพูดกับหนูแล้วหนูไม่เข้าใจ
อันนี้นี่เป็นเรื่องของการอะไรนะทางภาษา พัฒนาการทางภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะสามารถที่จะอะไรครับคือเรียนมองดูนะต้องพูดคุยกับลูกอะค่ะนะคะสนทนาพูดคุยคือพยายามที่จะให้ลูกเนี่ยได้พัฒนาในส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาเพื่อไปถึงที่โรงเรียนแล้วเนี่ย
ก็คืออาจารย์หมายความว่าถ้าลูกต้องการอะไรเนี่ยให้ลูกพูด
ใช่ให้ลูกพูดบอก
ใช่แต่ทีนี้จะมีบางคนอาจารย์คะเด็กไม่ต้องพูดเลยแค่ชี้มือนี่พ่อแม่ทำให้หมดละเด็กก็เลยไม่พูด
คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทวนอ๋อลูกอยากได้นี่เหรอคะคือก็ต้องมีอะไรครับวิธีนิดนึงอะค่ะที่จะให้ลูกเนี่ยได้พัฒนาในส่วนนี้
ค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าลูกอยากได้อะไรก็ให้ลูกบอกอยากเข้าห้องน้ำหรืออยากทำอะไรก็ให้ลูกบอกให้เป็นภาษาพูดคุณพ่อคุณแม่อย่าทำให้ถ้าลูกแต่เพียงชี้มือหรือชี้นิ้วถ้าไม่งั้นเด็กก็จะไม่พูด
ค่ะ
เพราะก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการนะคะค่ะที่เราพูดมาตรงนี้เราก็จะพูดถึงการเตรียมตัวของเด็กนะคะเพื่อที่จะทำยังไงให้ลูกของเราเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะตอนนี้ดิฉันจะขอหยุดพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อค่ะว่านอกจากเราจะช่วยเตรียมตัวให้ลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะถึงจะช่วยลูกได้ค่ะ
เธอครับเธอไม่ลืมจะปรึกษาคุณครูครับ
าจารย์ขาเราได้คุยเรื่องของการเตรียมตัวเด็กไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ลูกนะคะไปโรงเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็สบายใจไม่เครียดนะคะทีนี้ในส่วนของคุณพ่อคุณแม
่ค่ะ
นะคะเราก็คงจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์อย่างที่กล่าวตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยต้องมีพูดคุยกันนะคะว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กยังไงจะได้ทำแบบอะไรคะสอดคล้องกันนะ
คะ
อย่างที่พูดเอาไว้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้ตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยน่าจะพูดอะไรที่เป็นทางบวกกับโรงเรียนนะคะกับครูนะคะเพื่อที่ว่าจะจูงใจนะคะให้เด็กได้รับรู้นะคะว่าการไปโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะนะคะพูดในทางบวกนะคะอาจจะบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีของเล่นมีสนามเด็กเล่นนะคะแล้วลูกๆก็จะได้พบมีเพื่อน
ๆ
นะคะได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้เล่นนะคะกับเพื่อนด้วยกันหรือแม้กระทั่งคุณครูเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่น่ารักนะคะใจดีอะไรก็อันเนี้ยค่ะตัวคุณพ่อคุณแม่เองต้องพูดแต่ไม่ใช่พูดในทางลบบอกดีแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ครูจัดการ
อ๋อดิฉันเคยได้ยินคุณแม่เนี่ยก็จะพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกครูนะคะเดี๋ยวจะบอกครูทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ครูจัดการทีนี้ภาพครูในความรู้สึกของเด็กก็จะน่ากลัวเลยนะคะอาจารย์นะคะ
ก็เหมือนกับเป็นอะไรคะเป็นยากแต่ว่า
ใช่เด็กทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาคุณครูจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะคิดไม่ถึงก็คือเหมือนกับเป็นการปรามเด็กอะค่ะว่าอย่าทำนะคะก็เป็นการปรามเด็กแต่คิดไม่ถึงว่าไอ้การที่เราพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างภาพครูให้น่ากลัวในความรู้สึกของเด็กเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าตายคุณครูน่ากลัวไม่อยากไปโรงเรียนคุณครูจะมาดุอะไรอย่างนั้น
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยพอไปเรียนแล้วเนี่ยไปอยู่กับคุณครูคนใดเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาจะรักครูคนนั้นครูคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ในสายตาของเด็กนะคะเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะบอกว่าครูของเขาสวยเสมอ
ใช่
นะคะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยก็มีประสบการณ
์
นะคะไปบอกทางบ้านเลยทางบ้านนี้อยากมาดู
ตัวคุณครู
คุณครูเพราะว่าเด็กบอกปากสวย
อ๋อ
แต่ตอนเหมือนดังฟ้าแต่ว่าพอมาดูแล้วก็ตกใจ แต่เด็กเขารักนะคะ
ใช่อันนี้คือเด็กเมื่อเขารักคุณครูนะคะแล้วคุณครูประพฤติปฏิบัติดีต่อเขาคือขึ้นมาในจินตนาการของเขาอะนะคะเขาก็จะมองว่าโอ้โหคุณครูนี่เป็นคนสวยงามก็ได้ยินและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์
ค่ะ
เท่าที่เคยได้ยินเด็กๆพูดหรือแม้แต่ลูกสาวดิฉันเองตอนสมัยที่เป็นอยู่อนุบาลเขาจะเชื่อฟังคุณครูมากเลยนะคะบางทีเราพูดอะไรเนี่ยเขาไม่ฟังเราได้ซ้ำ
ก็จะเชื่
อคร
ูที่เขาอยู่ด้วยประจำชั้นนะคะครูคนอื่นนี่ไม่ใช่ประจำห้องนะนะไปอยู่เขาไม่เชื่อนะคะ
อ๋อเขาก็เชื่อเฉพาะครูที่เขาใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าถ้าเราจะปรามเด็กหรือจะห้ามเด็กในการทำบางอย่างอย่าไปอ้างคุณครูนะคะพูดอย่างอื่นเลยค่ะว่าหนูทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คือไปพูดบอกว่าให้โรงเรียนให้ครูจัดการ
ทีนี้เด็กก็จะสร้างภาพอะไรที่น่ากลัวทีนี้พอถึงวันจะไปโรงเรียนสิคะ
ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นคุณครูเลย
ก็จะกลัวซะแล้ว
นะคะ
นะคะอันนี้ก็น่าคิดนะคะทีนี้การไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยอาจารย์คะบางทีทางโรงเรียนเขาก็จะบอกจะมิสลิสต์รายการเลยนะคะ
ต้องมีอะไรบ้าง
ต้องมีอะไรบ้างทีนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะก็จะมองว่าอ่ะเราเตรียมให้เด็กไปชุดนึงแล้วก็คิดว่ามันจะยั่งยืนถาวรอยู่อย่างนั้นเลย
อาจารย์คะเด็กๆเนี่ยนะคะมันคือมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะคะ
ค
ือไม่ใช่ว่าเด็กจะตั้งใจนะเพราะว่าการที่ใช้ของอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีนะคะเนื่องจากวุฒิภาวะของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นของต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะมีชำรุดหรือแม้กระทั่งอาจารย์ขาอาจารย์คงมีรองเท้าถุงเท้าของลูก
ะ
นะคะเวลาเขาอยู่ในห้องเนี่ยเขาหลายส่วนใหญ่นะต้องถอดรองเท้าเข้าห้องนะคะเพราะฉะนั้นถุงเท้ากลับมาบ้านเนี่ยตรงไหนเป็นยังไงคะดำเลยใช่ไหม
ใช่
คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะบ่นเอ๊ะเนี่ยก็อุตส่าห์ซื้อใหม่นะน ะคะแต่กลับมา
ใช่ได้ยินคุณพ่อคุณแม่บางคนลูกเดินเข้าบ้านเขาบอกนี่ไปโรงเรียนหรือไปเลี้ยงเป็ดมา
หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้านะคะอาจารย์คะเพราะว่ากิจกรรมของเด็กเนี่ยถึงแม้เขาจะมีผ้ากันเปื้อนเนี่ย
ค่ะ
นะคะแต่มีสิทธิ์ค่ะเรื่องสีนะคะสีน้ำสีอะไรปั้นดินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ทำให้เสื้อผ้าเนี่ยเลอะเทอะได
้
คุณพ่อคุณแม่นี่ต้องทำใจนะคะ
ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์ขาในแง่ของการเตรียมอุปกรณ์เนี่ยฟังอาจารย์พูดตรงเนี้ยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของลูกหลังจากที่กลับมาแล้วหรือตอนเช้าที่ลูกจะไปโรงเรียนว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ครบถ้วนหรือไม
่
หรือที่สำคัญที่ฉันมองว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยที่สำคัญมันมีอะไรที่เกินมาหรือไม่
ใช่
ใช่ไหมคะ
นะคะเพราะมันคือก็มีสิทธิ์เป็นไปได้กันนะนะคะก็คือเด็กอาจจะมีของที่เขาอยากจะเล่นหรืออะไรสมมุตินะ
ใช่ใช่
ก็คือต้องดูแลค่ะว่า
คือของที่เกินเนี่ยมันมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจใช่ไหมคะอาจารย์คือเด็กบางคนด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะโอ้โหกล่องดินสอของเพื่อนสวยจังเลยแต่ของเราไม่สวยเท่าอยากได
้ค่ะ
ด้วยความที่เป็นเด็กก็หยิบมา
ค่ะ
หรือบางคนทำงานด้วยกันหยิบเอามาโดยที
่ไม่ได้ตั้ง
ไม่ได้ตั้งใจ
นะคะ
ทีนี้ถ้าเจอแบบนี้
ก็ต้องพูดคุยกับลูกก่อนนะคะว่าลูกได้มาอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะเรียนว่านะคะลูกย่อมมีเหตุผลหรือบอกกับคุณพ่อคุณแม
่ค่ะ
นะคะก็อย่าไปโมโหนะ
คะ
เพราะว่าเด็กเองเนี่ยฟังเหตุผลของเขาก่อน
นะ
คะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะนะคะดูแลลูกในส่วนนี
้ค่ะแล้วก็อธิบายให้เอาไปคืนเจ้าของลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวเคยดูภาพยนตร์อยู่เรื่องอาจารย์คะเป็นภาพยนตร์ของต่างประเทศมีพ่อกับลูกนะคะเขาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าลูกเนี่ยค่ะหยิบกระดาษแค่แผ่นเดียวเองมาจากโรงเรียนซึ่งไม่ใช่ของเขาเป็นของห้องเรียนพ่อเขาเปิดกระเป๋าเขาบอกกับลูกเขาเลยว่าอันนี้ต้องเอาไปคืนโรงเรียนซะเพราะมันไม่ใช่ของเราโอ้โหดิ้นฟังเลยดิ้นรู้สึกตายทำไมคุณพ่อเขาน่ารักอย่างนี้นะคะอันนี้มันก็เป็นการสร้าง
นิสัยคือปลูกฝัง
ะ
นะคะหลายๆอย่างที่เราต้องการให้เกิดกับเด็กนะคะพวกคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก
ค่ะ
คืออย่ามองข้าม
ใช่เพราะว่าไม่งั้นเด็กเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่จะบอกอ้าวเอานี่เอาของใครมาหนูอย่าเอาไปโรงเรียนนะลูกเอาไว้ใช้ที่บ้าน
ซึ่งตรงที่ก็อาจจะสร้างนิสัยที
่ไม่ดีอาจารย์ขาจะมีอย่างนี้ด้วยนั้นยังมองว่าบางทีเนี่ยค่ะพฤติกรรมของผู้ใหญ่เนี่ยที่เราทำเนี่ยเราคาดไม่ถึงค่ะว่าเด็กเขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่พ่อแม่ทำอย่างเช่นง่ายๆเลยอาจารย์ขาเราอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็จะมีดินสออย่างลบให้เราก็จะบอกอ้าหนูขาดดินสอแล้วลูกเดี๋ยวคอยพรุ่งนี้นะลูกเดี๋ยวแม่เอามาให้จากที่ทำงาน
ตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คือบุคคลที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นตัวแบบนะคะเป็นตัวแบบให้กับเด็กๆนะคะให้กับลูกของตัวเอง
ค่ะ
ค่ะคืออย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับเราปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนแบบนั้น
ใช่บางทีเราทำโดยที่เราคิดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือพฤติกรรมทุกอย่างของเราที่เราทำนะคะมันเป็นสิ่งที่เด็กจะซึมซับโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วพอ มีอยู่วันลูกมาถามว่าแม่ดินสอหายไปแล้วหรือดินสอหักพรุ่งนี้แม่ช่วยเอามาให้หน่อยนะโอ้โหอันนี้มันบอกเลยนะคะอาจารย
์ก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอด
ใช่แล้วแบบนี้พอเด็กโตขึ้นเด็กก็จะทำตาม
มองเห็นเป็นเรื่อง
อันนี้มันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค
์
ที่มันจะเกิดได้ง่ายๆเลยแต่ต้องระมัดระวังทีนี้อาจารย์ขาจะมีอีกเรื่องนึงที่ดิฉันมองว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการรับส่งเด็ก
ค่ะโดยเฉพาะนะคะที่ลูกไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะถ้าผู้ลูกเนี่ยเข้าใจนะคะว่าจะต้องไปโรงเรียนเนี่ยการรับส่งลูกให้ตรงเวลาเนี่ยนะคะเดนมองดูว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นรับปากกับลูกแล้วว่าจะมารับ
ค่ะ
นะคะแต่พอถึงเวลาไม่มาเนี่ยหรือมาช้ามากเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเด็กย่อมไม่เชื่อใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเราก็เข้าใจนะคะ แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องเตรียมตัวแล้วเรื่องของการส่งก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วจะส่งลูกสายบ้างอะไรบ้างแต่เด็กก็จะมีความรู้สึกนะคะว่าถ้าคนอื่นๆเขาอยู่ในห้องแล้วเราเนี่ยเดินเข้าไปนะคะตรงนี้ค่ะก็เท่ากับปลูกฝังนะคะให้เขาเป็นคนที่ไม่ตรงเวลาด้วยนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยในระยะนั้นเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่จะทิ้งเราไงนะคะไม่มารับเราอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราพูดสัญญาอะไรกับลูกแล้วเนี่ยต้องทำตาม
ค่ะเรื่องของการรับส่งมองว่ามันจะสำคัญมากๆเลยในช่วงระยะแรกของการไปโรงเรียนเด็กจะมีความรู้สึกว่าตายพ่อแม่เอาเรามาทิ้งไว้ที่นี่หรือเปล่าไม
่มาแปลกที่
ใช่แล้วโอ้โหถ้าหากว่าเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวเนี่ยนะคะโอ้โหเขาคงจะเครียดมากเลย
ยังเคยมีประสบการณ์นะคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะร้องไห้หรือหลายๆอย่างอ่ะนะคะซึ่งครูเองเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขานะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะจริงๆแล้วการที่คุณพ่อคุณแม่เอาลูกไปส่งที่โรงเรียนตอนเช้าเนี่ยดิ้นมองว่ามันดีในแง่ที่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยเวลาเราผ่านโรงเรียนอนุบาลเราเห็นเด็กๆก็จะวิ่งเล่นกันที่สนามเด็กก็จะได้ออกกำลังกายได้เล่นกับเพื่อนนะคะก็เป็นโอกาสอันดีไม่ใช่โอ้โหตลอดชีวิตเด็กคนนี้ไม่เคยได้วิ่งเล่นกับเพื่อนเลยเพราะว่าพ่อแม่มาส่งสายตลอด
ค่ะทีนี้มันมีอีกประการนึงนะคะคือคุณพ่อคุณแม่นี่ต้องเข้าใจนะคะว่าในช่วงแรกที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเปิดเนี่ยหลายโรงนะคะหลายโรงเรียนเนี่ยเขาจะค่อยๆให้เด็กปรับตัวนะคะคือไม่ได้ไปอยู่ทั้งวันเลยอะค่ะบางทีเนี่ยนะคะ1อาทิตย์ก่อนโรงเรียนเปิดเนี่ยนะคะอาจจะให้เด็กวันแรกอยู่เพียงชั่วโมงเดียว
ค่ะ
โดยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
อ๋อแล้วก็
เพิ่มเวลาขึ้น
อ๋อค่อยๆขยายให้มันยาวขึ้น
ค่ะจนกระทั่งถึงเวลานอน
ค่ะ
คือจะค่อยๆให้เด็กเนี่ยปรับตัวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่จะช่วยเตรียมลูกตัวเองที่บ้านแล้วนะคะทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็
ช่วยด้วย
ตระหนักในเรื่องนี้ว่าทำยังไงจะให้เด็กนะคะอยู่ที่โรงเรียนได้ยังมีความสุขนะคะ
ค่ะก็ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนี้ถ้าหากว่าลูกไปแรกๆถ้าให้อยู่โรงเรียนก็น่าจะอยู่กับลูกหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ถ้าเพิ่งไปเป็นครั้งแรกนะคะ
ค่ะ
น่าจะต้องอยู่
กับลูกนะคะแล้วพอครบเป็น
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
นะคะถ้าโรงเรียนเข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้คุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยอยู่กับลูกด้วยในระยะแรกเพราะว่าพอครบ1ชั่วโมงก็ต้องพาลูกกลับบ้านนะคะ
อ
ันนี้ต้องมีการเสียสละกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะจะอยู
่กันนะคะก็ต้องคุยกันค่ะทีนี้เท่าที่ดิฉันทราบนะคะอาจารย์จะมีบางโรงเรียนเหมือนกันคือบางทีเขาก็จะบอกกับผู้ปกครองสมมติโรงเรียนเปิดวันนี้วันแรกเขาจะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดโรงเรียนคุณครูก็จะมาทำงานมาเตรียมกันถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะพาลูกมาให้คุ้นเคยกับโรงเรียนก่อนก็มาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีไหมคะถ้าพาไปได้
คือทำยังไงให้ลูกเนี่ยคุ้นเคยกับโรงเรียนนะคะอันนั้นก็ทำได้นะ
คะ
ก็พาไปได้นะคะ
ก็พาให้ลูกไปคุ้นก่อน
ไปเล่นในโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องบานโรงเรียนเท่านั้นนะคะ
แต่ไม่ใช่ไปส่งลูกแล้วตัวเองไป
ไม่ได้ก็คงต้องอยู่เล่นกับลูกนะคะให้เขาคุ้นเคยกับสถานที
่
ซึ่งโดยปกติถ้ามีเด็กพาไปบางทีคุณครูเขาก็อาจจะมาทักทายนะคะก
็ต้องตัวคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ด้วย
ค่ะค่ะไม่ใช่ปล่อยลูกไว้นะคะ
เพรา
ะ
อันนี้ก็ไม่เป็นอันตรายได้เหมือนก
ัน โอเคค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะช่วยให้ลูกไปโรงเรียนอย่างมีความสุขหรือสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือคนที่ในความรู้สึกของเด็กเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขานะคะซึ่งบางทีเด็กเขาเครียดเขากังวลแต่บางทีเขาก็พูดไม่ได้นะคะอาจารย์เขาก็จะแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาพฤติกรรมต่อต้านกันไปโรงเรียนทีนี้มันก็จะมีบางอย่างนะคะจันขาอย่างเช่นพอลูกไปโรงเรียนแล้วคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกว่าทำไมลูกเรามีปัญหาจังเลยทำไมมีนั่นมีนี่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเลยอาจารย์คะบางทีเนี่ยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่รักลูกมากแล้วอยู่ที่บ้านนี่ยศมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะคะลูกจะเล่นนักอุ้ยไม่ได้ลูกนะคะเดี๋ยวหกล้มเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ปรากฏว่าวันแรกลูกไปโรงเรียนกลับมามือลูกเขียวเลยโดนเพื่อนกัดนะคะอาจารย์
อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเด็ก เรียกว่าไม่ใช่ลูกเราคนเดียวอ่ะ
ที่อยู่ด้วยกันนะคะ
ก็เรียกว่าเด็กจำนวนมากนะคะที่ไปอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดได้คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งร้อนใจ
ค่ะ
นะโอ้ยไม่ได้แล้ว
โอ้ต้องไปต่อว่าต้องไปถามเด็กคนไหนมากัดลูกเราอะไรแบบนี
้ดูพฤติกรรมของลูกหรือพูดคุยกับลูกก่อน
ว่าเกิดอะไรขึ้น
ค่ะตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่พูดได้นะคะเพราะว่าถ้าถึงขนาดว่าถ้าเกิดตรงนี้แล้วลูกไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ย
อ๋อใช่บางทีเขาเจ็บตัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะอาจารย์เขาก็ไม่ยอมไป
นะคะก็คงจะต้องหาสาเหตุนะคะเพราะบางทีไม่ใช่เขียวอ่ะนะคะอาจจะเป็นเด็กอาจจะกลัวครูหรือเบื่อหรือปรับตัวเข้าไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกต
ทีนี้อาจารย์คะเด่นมองว่าก็จะเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะอยากถามหรือถามอยู่ในใจกรณีที่ลูกไปโรงเรียนวันแรกแล้วลูกรู้สึกไม่ประทับใจไม่ประทับใจโรงเรียนไม่อยากไปเลยพรุ่งนี้ร้องไห้ประท้วงเราควรให้ลูกหยุดไหมคะอาจารย
์
คือไม่อยากไปเลยไปมาวันแรกแล้วไม่เอาพรุ่งนี้ไม่ไปอดครวญไม่อยากไปเราควรให้ลูกหยุดไหมคะอาจารย์หรือว่าเราควรจะทำยังไง
ไม่ควรให้หยุด
ไม่ควรให้หยุด
เพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่
อ
นเพราะการที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะน่าจะต้องดูตั้งแต่ว่าลูกนอนดึกไหมถ้านอนดึกเนี่ยนะคะตื่นสายเป็นธรรมดา
หรือว่าตื่นเช้าไปโรงเรียน
หรือว่าต้องตื่นเช้าทั้งที่นอนดึกเด็กก็จะเกิดการอ่อนเพลีย
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแก้ที่สาเหตุหรือนะคะที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นี้ถูกเพื่อนแกล้ง
ค่ะ
นะก็คงจะต้องทำไมคะต้องทำความเข้าใจกับเด็กอ่ะนะคะสอนอาจจะต้องพูดคุยเหตุผลหรือแม้กระทั่งเนี่ยคือไม่ใช่อยู่ๆพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วตามใจลูก
ตามใจไม่ไปทีนี้ลูกก็จะไม่ไปบ่อย
ๆต่อไปเอาอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างได้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
ก็ควรให้เด็กเรียนรู้นะคะว่าการจะอยู่ในสังคมนะคะที่มีคนอยู่นะคะเด็กควรจะปรับตัวอย่างไรอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะดูแล้วก็พูดคุยกับเด็ก
ค่ะ
นะคะแล้วก็คอยติดตาม
ค่ะคือได้มองว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เครียดในช่วงที่ลูกไปโรงเรียนระยะแรกๆนะคะอย่างเช่นกลับมาเนี่ยลูกหิวซกมาเลยอาจารย
์
นะคะมาถึงโอ้โหปกติลูกเรานี่ให้กินอะไรจะไม่ค่อยกินนี่มาถึงนี่เปิดตู้เย็นแล้วหยิบของมากินพอถามปรากฏว่าหนูไม่ได้ทานข้าวเลยเพราะคุณครูเขาไม่ป้อนก็ให้หนูทานเอง
ก็อย่าเพิ่มโมโหคุณครู
ค่ะ
แล้วก็อย่าดุเด็กด้วยนะคะคงจะต้องไปคุยอะค่ะว่าเพราะอะไรนะคะ
อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าคะอาจารย์ขาที่เราไม่ได้เตรียมตัวลูกอย่างที่เราคุยกันตอนแรกคือไม่เคยให้ลูกได้ทานข้าวด้วยตนเองพอไปโรงเรียนโอ้โหคุณครูคนหนึ่งนี่ดูแลเด็ก 30-40 คนคุณครูก็ไม่มีเวลาจะมาป้อนข้าวเด็กแต่ละคนก็จะเอาข้าวมาตั้งให้แล้วคุณครูก็จะเดินดูทั่วๆไปจะไม่มีเวลามานั่งแล้วลูกเราไม่เคยสอนมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค
ุณช่วยตัวเอง
นะคะน่าจะต้องให้เปิดโอกาสให้ลูกได้ช่วยตนเอง
ก็น่าจะไปคุยกับครู
คุณครูด้วย
นะคะ
แต่คงจะไม่ใช่บอกคุณครูคะช่วยป้อนข้าวให้ลูกดิฉันด้วยนะคะ
คงยาก
จะทำได้
ที่จะทำมันนะคะเพราะว่าครูก็มีเด็กที่ต้องดูแลและอาจจะต้องหาวิธีการนะคะ
อาจจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะไปขอกับคุณครูบอกว่าคุณครูคะเรียนไม่เคยให้ลูกทานข้าวเองเลยอะแล้วลูกมาโรงเรียนเมื่อวานสงสารลูกมากเลยวันนี้คุณครูช่วยป้อนลูกหน่อยได้ไหมคะหรืออะไร
ถ้าเรียนเป็นครูนะคะเรียนน่าจะหาวิธีการที่ทำให้เด็กเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้อะ
ค่ะ
นะคะเพราะครูก็มีเทคนิควิธีการหลากหลายนะนะคะไม่ใช่ว่าพอบอกปุ๊บ นะคะแล้วจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างนี้ก็ต้องป้อนทุกวัน
ใช
่
แล้วคุณครูก็อาจจะไม่มีเวลาด้วยนะคะ
การที่ครูเล่านิทานหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆก็อาจจะมีอะไรคะช่วยจูงใจเด็กได้เหมือนกัน
ค่ะ
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องอดทนนิดนึงนะคะ
แต่เราอาจจะบอกกับคุณครูได้ว่าลูกไม่ได้ทานข้าวแต่ก็แล้วแต่เทคนิควิธีการว่าคุณครูเขาจะมีวิธีการยังไงซึ่งบางทีเด็กเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่ทานเลยแต่พอเขามาทานรวมกลุ่มกันเป็นไปได้ไหมคะเห็นเพื่อนๆคนอื่นทานเขาก็จะพยายามทานเองนะคะ
ก็ได้เหมือนกัน
ก็อาจจะเป็นไปได้ทีนี้อาจารย์ขาเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยของคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่เครียดก็คือลูกเราไปโรงเรียนเดือนนึงแล้วยังอ่านไม่ได้เลยยังบอกตัวหนังสือไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะเราคิดผิดหรือเปล่า
ที่มาเลือกโรงเรียนนี้
ใช่โรงเรียนนี้ทำไมไม่สอนหนังสือให้ลูกเราเลย
แต่ในทางตรงข้ามมันก็มีนะคะที่สอนตั้งแต่วันแรกเลย
ใช่ใช่
อ
ัน
นั้นก็มากเกินไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มองดูนะคะว่าน่าจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนในระดับอนุบาลเนี่ย
ค่ะ
นะคะเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะคะแล้วก็หลายโรงเลยเช่นว่าสมัยเนี้ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็เข้าใจอ่ะนะคะว่าในช่วงแรกๆที่เด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเขาเนี่ยจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ว่าต้องอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่วันแรกเพราะเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะต้องไว้ใจนะ
คะ
ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะช่วยนะคะให้ลูกของเราเนี่ยได้พร้อมที่จะขึ้นประถมหนึ่งเพราะนั้นในช่วงแรกๆที่เด็กเข้าไปเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยมักจะไม่เร่งรัดนะคะในการสอนอ่านเขียนนะ
คะ
ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่วันแรกเลยจะต้องลูกเขียนกอไก่ขอไข่ได
้ค่ะก็จะต้องค่อยๆไปทีนี้การเตรียมความพร้อมในสิ่งที่อาจารย์ดร.พัชรีพูดนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไม่เข้าใจมันหมายความว่าการที่เด็กจะเขียนหนังสือได้เนี่ยคือเขาต้องสามารถจิบจับดินสอได
้ก็คือกล้ามเนื้อมือต้องแข็งแรงพอมือกับตานี่ต้องประสานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเนี่ยทราบว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะฉะนั้นครูก็มักจะจัดกิจกรรมการเล่นนะคะทำอย่างไรให้มือกล้ามเนื้อมือเข้าแข็งแรงทำอย่างไรให้ตากับมือเข้าประสานสัมพันธ์กัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเด็กอาจจะมาเล่าให้ฟังโอ้ยวันนี้หรือเอาผลงานเอาชิ้นงานของเขามาให้ดูก็เหมือนกับว่าขีดเขี่ยเส้นยุ่งเหยิงนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเด็กปั้นดินน้ำมันอะไรเล่นไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ล่ะคือวิธีการเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมที่จะให้ลูกเนี่ยนะคะได้ไปอ่านเขียนได
้
นะคะโดยไม่ทำให้ลูกเนี่ยอะไรนะเครียดหรือว่าเหมือนกับทำให้เขานี่รู้สึกว่าการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะน่าเบื
่อ
นะคะ
ค่ะ
ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจค่ะ
ค่ะทีนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะก็อาจจะมีเพื่อนๆซึ่งมีลูกอยู่ในวัยเดียวกันเห็นตาและลูกคนอื่นก็อ่านหนังสือได้แล้วลูกเรายังไม่ได้เลยก็จะเครียดทีนี้อาจารย์ขามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปโรงเรียนแล้วโอ้โหโรงเรียนสอนตั้งแต่วันแรกเลยมีแบบฝึกหัดเลยเขียนตามรอยเส้นประมีการบ้านให้มาทำที่บ้านก็ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูก็จะมีกิจกรรมที่อาจารย์ว่ามีให้วาดภาพระบายสีมีให้ปั้นนะคะมีให้เด็กเล่นตามเล่นมุมบทบาทสมมติเล่นน้ำเล่นทรายอะไรเงี้ยอาจารย์ขามันแตกต่างกันยังไง
ตรงเนี้ยนะคะอย่างวันแรกไปถึงเลยเนี่ยจะมาให้เด็กทำแบบนี้นะคะนั่นมองดูนะคะว่า เด็กเนี่ยจริงๆคือเวลาเขาเครียดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่บอกผู้ใหญ่นะคะ
ค่ะ
คือเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันบางคนก็ทำได้บางคน
ก
็ทำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของวุฒิภาวะของเขาหรืออย่างที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยมักจะไม่ได
้
ก็คือยังไงครับดีไม่ดีเด็กก็จะเบื่อนะคะซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดตัวนี
้
ขึ้นมา
ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดันมองดูนะคะว่าทำยังไงให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข นะคะซึ่งไม่สายเกินไปนะ
คะ
ที่ถ้าเราเตรียมเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ไฟเรียนรู้ได้ต่อไปถ้าตั้งแต่วันแรกเนี่ยต้องมาทำแบบนี้ได้มองเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอต่อไปข้างหน้าเด็กเบื
่อ
นะคะแล้วมันก็มีผลต่อการเรียนรู้มาโตขึ้น
ในระยะยาว
ในระยะยาว
คือโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเข้ามาโรงเรียนเขาอยากเล่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงอาจารย์หมายความว่าทำยังไงคุณครูถึงจะให้เด็กได้เล่นและขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาหรือได้เตรียมความพร้อมนะคะ
ทีนี้เด็กบางคนที่ทำได้เนี่ยก็อย่างที่ท่านบอกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วหรือการเตรียมตัวมาของพ่อแม
่
ที่อาจจะพูดคุยกับลูกนะคะอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังให้ลูกทำกิจกรรมอะไรต่างๆแบบนี
้
กับเด็กอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเหมือนกันนะที่จะต้องดูแต่ท่านไม่เห็นด้วยที่วันแรกนี่จะต้อง
มาทำเลยบางทีพ่อแม่ก็หวังนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านว่าการที่ลูกมาโรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องได้เรียนรู้หรือได้อ่านได้คิดเลขได้ตั้งแต่วันแรกที่มาโรงเรียนอันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจคุณครูนะคะ
แล้วก็เตรียมลูกก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียน
นะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยเตรียมตัวลูกก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนเพื่อให้ลูกได้ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขแล้วขณะที่อยู่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใจเย็นนะคะอย่าคาดหวังว่าลูกจะต้องอ่านได้เขียนได้ตั้งแต่วันแรกอันนี้อยากให้ไว้ใจคุณครูนะคะว่าคุณครูเขามีวิธีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กคือถ้าเด็กพร้อมแล้วเนี่ยคุณครูเขาก็จะให้อ่านเขียนนะคะเด็กก็จะถ้าเด็กสนใจจะอ่านจะเขียนคุณครูเขาก็ไม่ห้ามไว้นะคะเขาก็จะจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องการอ่านการเขียนที่นี้อาจารย์ดร.พัชรีได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเกิดเราไปให้เด็กอ่านเขียนเร็วเกินไปอันนี้จะส่งผลเสียอย่างมากใช่ไหมคะอาจารย์ในแง่ของความรู้สึกของเด็กที่มีต่อเรื่องของการเรียนการอ่านการเขียนเขาก็จะไม่ชอบนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับมาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใจเย็นอย่าไปบีบบังคับลูกนะคะว่าว่าจะต้องอ่านเขียนเพราะว่าให้ถึงให้คำนึงถึงผลระยะยาว
เพราะว่าเร่งลูกเกินไปอันตรายยิ่งนะ
ค่ะดีค่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่อยากจะเรียนคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านก็คือมีผลงานวิจัยออกมานะคะว่าการที่เด็กอ่านเขียนคิดเลขได้ในระดับอนุบาลนะคะไม่ได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเมื่อเด็กโตขึ้นเลยแต่ในทางตรงกันข้ามจะยิ่งส่งผลร้ายก็คือเด็กจะไม่รักการเรียนและก็จะเกลียดเรื่องของการไปโรงเรียนอันนี้มันเป็นผลระยะยาวซึ่งมันจะไม่ปรากฏได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เห็นชัดเจนก็คืออ่ะลูกอ่านได้เขียนได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นผลที่เกิดแต่มันจะเกิดผลเสียระยะยาวสำหรับลูกมากกว่าก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ใจเย็นนะคะแล้วก็ไว้วางใจค่ะคิดว่าตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ดิฉันกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินได้พูดก็จะเป็นข้อคิดหรือจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาไปใช้กับลูกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะอาจารย์โรงเรียนเพิ่งจะเปิดวันแรกก็คิดว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดน่าจะเป็นประโยชน์ที่คุณพ่อคุณแม่จะเอาไปใช้ในการเตรียมตัวลูกหรือว่าที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเรื่องของการจัดการเรียนสอนในระดับอนุบาล
ค่ะ
วันนี้ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ